Ny vavoatandro andrary havana no arahany eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao talata 8 Febroary 2023 izao ny lohatenim-bavoatsika. Ijery manokana ny fanampiana rehetra vonina ny rivodoza basira eto Madagasikara ny vondrana eropeanina araka ny fanambarany ny maso ivony miasa eto amintsika nisy ny fionantony arahana tamin'ny firenena mikiambana. Azo ampiasaina amin'ny ampany ny lalam-pirenena fa fitotahoriany ny fahatapahany famiverina ny fifamoivozana amin'ny zotra paritra sy zotra nasionaly atreo Ambalavao ny ministeran'ny asa vaventy. Ekendrenao voavatanteraka amin'ity volanity ny delestage amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ny eo anivon'ny jirama anampy any andekaleka amin'ny famokarana herinaratra ilay toby ao Farantsana. Anverany tsy nisy nisongadina firy ny fionan'Andriamatoa Poutine sy Emmanuel Macron tamin'ilay dinika momba ny rarahany Ukraine nomaly naharitra adiny 5 anefa ny diniky ny rotonta momba izany. Mbola arivandra ny valalatra no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina no mbola anolotra raha vaovao izao manantitra ny rahaba tompokilasy tompokovavy. Anampin'ny trabona nateraky ny rivodoza batsira eto Madagasikara ny vondrona eropeanina nisongadina tamin'ny fanambarana nataon'ny ambasadorny miasa simonina eto amintsika Giovanni Di Girolamo ny momba izany. Fanampiana ho fandraisana anjara amin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana malagasy anoanana ireo trabona. Efa nisy ny fionantoa teo amin'ny vondrona eropeanina sy ny firenena mikiambana tamin'ny voalohan'ny volana Febroary lasa teo fionana ijerena manokana ny fomba anampiana ireo firenena trabona ateraky ny rivodoza. Miaramiasa amin'izy ireo moa ny eko na ny foibepitantanana misahana ny sampandraraha fiahina sivily sy ny fanampiana ny maaolona. Maliariva dia efa nandefa mpandrindraparitra misahana ny fandaminana ho famonjena aingana ireo trabona nyizy ireo andefa manampahaizana raha teknika ny eko ho an'ny rampitso alarbi anombana ny fahasimbana sy jery akaiky ny filany ny mponina tena vomafy tamin'ny fandalovany ny rivodoza farany teo iny fa efa azo ampiasaina amin'ny ampahany ny lalam-pirenena fahafito taoriany ny fahatapahana ny aliny sabotsy teo. Ambarany eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy fa efa miverina amin'ny ampahany aloha ny fifamoivozana amin'ny lalam-pirenena fahafito ho an'ny zotra paritra sy zotra nasionaly miainga eto amin'ny faritra Analamanga ka atrany Ambalavao. Tsy mbola azo ifamoivozana kosa loatra amin'izao ny mialy eo Ambalavao Mianatsimo noho ny mbola fahatapahan-dalana ao amin'ny teboka kilometrika na peka 471+050 zay vo nainy fa safotry ny rano ny arabe amin'io lalam-pirenena io vokatry ny fandalovan'ny rivodoza batsiray tany an-toerana ka andrasana ny faharitan'ny rano. Iverenantsika ihany rehefa aveo ny takaitra navelan'ny rivodoza batsiray fa kendrena ho voavatanteraka amin'ity volana ity ny fahatapatapahany herinaratra mifandimbina ny delestage amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo raha ny fanazavana eo anivon'ny jirama nambara fa efa voarina tanteraka amin'izao ny iray amin'ireo milina mpiary herinaratra telo simba any andekaleka ka efa mahavokatra vakianaratra 24 megawatt. Mbola mito ihany anefa ny fanamboarana kehitrinika tombanana amokatra herinaratra 10 megawatt ny any an-toerana aorin'ny fahavitanny milina faharoa. Anampy any andekaleka amaza delestage eto Antananarivo izay mo ny fampiodinana ny toby famokarana herinaratra azo avy amin'ny fikorinany rano ao Farantsana. Aiza ho aiza ary ny asa fanarenana any andekaleka amin'izao? Mamaly zay ny tale jeneraly mpisolotoerany ho anivon'ny orinasa jirama Rivo Ra Daniel.
Mbola mitohy ny asa fanarenana ny toby mpamokarana any andekaleka. Amintsika miteny zao zany dia mamokatra 24 megawatt ny groupe anankiray izay voatafarina somatsara zany any andekaleka. Io groupe io mbola afaka mamokatra 4 megawatt mihoatra an'izay 24 zany mbola afaka ampiakarina 8 megawatt fa amintsika miteny zao izy aloha mbola tazo fitsomana amin'ny 2020 zany a en phase d'observation ni toyen ni tenako miaraka amin'ny ministra dia mbola nao fidirana ifotiny a anoy izany ny ezaka fanavenana na faingana ny ezaka fanavenana manentika izany ny famerenana ny ropia faharoa izay eritreretina fa tsika mbola mamokatra ihany koa izany eo amin'ny 30 megawatt eo rehefa tavaverina ny groupy anankiroa dia eo amin'ny 60 megawatt eo izany ny herinaratra vokarintsika avy any andekandeka
laza ihany ny tale generaly ampisolotoerana eo anivon'ny jirama fa kendrena iodina amin'ny herinandro ty ihany koa ilay toby vaovao famokarana herinaratra ho farantsana ka amokatra 7 megawatt amin'izao voalohany izao mety hoy ny fanazavana
ny ao farantsana zany ny eritreretitsika io dia tanjana tsy maintsy hotratrarina mpiherinandro ity dia nytanjana vonjentsika dia ny amokarana 7 megawatt mialoha farantsana zany amin'nyherinandro ity ka atratra hatrany amin'ny 8 megawatt ny herinaratra hovokarintsika ao farantsana zany amin'ity volana ity zavatra tsy maintsy vitantsika zany ny vaaolana maharitra eo amin'ny lafin'ny famafana ny stage eto amin'ny faritra Analamanga na ny faritry ny réseau interconnecté dia ny amokarana herinaratra mihoatra ny 8 megawatt amin'ity volana ity raha vitantsika zany zay dia azo lazaina hoe ho voafafa somatsara zany ny télestage eto amin'ny faritry ny réseau interconnecté
eo amin'izay fanamboarana fotodrafitrasa izay ihany madiva ho vita kehitriny ny fanamboarana ny zaridaina Ambohijatovo ny fanamboarana ty zaridaina ity izay niteraka resabe hoe nandaniana volabe amina miliara nefa tsy dia laharam-pahamehana loatra raha ny hevitry ny olona sasany anisan'ny lohalarana tamin'ny fitakiana ny andokafana ny kianjany demokrasia teny Ambohijatovo tamin'ny fotoanany tetezamita Ramatoa Lalatiana Ravolomanana filohan'ny antoko manda ho an'ny firaisam-pirenena sady mpanolotsaina munisipaly eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra kehitriny amin'izao fotoana izao anefa dia nilaza ity mpanao politika ity fa mankasitraka indray ny fanajariana ny kianjana Ambohijatovo ho parka botanika ambarany fa laharam-pahamehana ny fitsinjovana ny tontolo iainana manoloana ny rivotra maloto sy ny setroko ny fiara ao andrenivohitra Ramatoa Lalatiana Ravolomanana teo micro ny Joelina Raso
kianjany demokrasia efa sy ny ainana na ny sokafana amataona ny maro ankehitriny a io kianjana Ambohijatovo io dia efa nolaniny ny mpanolotsaina ny tanàna ho atao parka botanika rehefa atao parka botanika io dia hoe andaniana volabe ny tetika asa ataony be ny tanàna dia mirafitra anatina fomba fijery anankiray politika amin'ny ankapobeny ny fanamaintsoana ny tanànantsika fanaovana zaridaina maro eto amin'ny tanàna ary fampirisiana mponina ihany koa anao zaridaina amin'ny trano finenany a dia tafiditra ao anatin'ny politika fiarovana ny tontolo iainana ka raha misy mieritreritra hoe fandanindany mpona ny fanamboarana ny Ambohijatovo ho parka botanika mba hanome rivotra vaovao sy madio eto ampovoan'ny tanàna satria tena fona Antananarivo avy any Ambohijatovo zany amin'ity afovoan-tanàna ity dia za kosa mihevitra hoe tena zava-dehibe zany ao anatin'ny politika ny fiarovana ny tontolo iainana ny fanamaintsoana ny tanàna satria tena sepotrytsika amin'ny falotoany rivotra iainantsika ato anatin'ny tanàna Antananarivo
ankoatr'izay nilaza ny mpanolotsaina munisipaly Ramatoa Lalatiana Ravolomanana fa tokony mbola hisy ny kianja natokana ho fanehokevitra ao andrenivohitra ary manentana ny mponina amin'ny fanaovana zaridaina isatokantrano ihany koa ity mpanao politika ity
ary tena porsiana mihitsy a isaky ny kartier isaky ny tokantrano zay manana tokontany kely amin'ny fambolena zava-maintso voninkazo zaridaina mba hatonga ny tanànantsika hiaina bebe kokoa anatina rivotra madio zany fa anisan'ny laharam-pahamehana koa zany a amin'ny ady ataontsika amin'ny fiovavan'ny toetrandro na ny réchauffement climatique tokony isehatra ahafahana maneho hevitra satria zava-dehibe ny fafahany rehetra na mpanohitra izy na mpomby izy na mpitondra fivavahana izy na fiarahamon'ny pirenena izy a maneho hevitra ankalalahana
izay vaovao zay ihany koa no mampiditrantsika amin'ny vaovao momba ny famokarana mila atsaraina ny fahefamividin'ny malagasy raha tiana ny ampitombo ny vokatry ny fiompiana mbola tsy maharaka manko ny tinady ny amin'ny tolotra raha ny antotanisa momba ny filana mendrika isam-batan'olona jerena mbola kely ny tsena ketreny noho ny tsy fampiny ny mpihinana tsy androso mihitsy ny firenena raha tsy ampisakafo ny mponina ao aminy hoy ny mpandara iray misehatra amin'ny fiompiana tokony efa anana politika fampitombona ny vokatry ny fiompiana nefa isika mila tsinjovina dia nizao manko ny hoavy ny fiantohana ara-tsakafo ny malagasy fanalahidy amazany ny fanatsarana ny tontolo ny toekarena indrindra eo amin'ny fanjofana azo lazaina fa mivoatra ny fiompiana teto Madagasikara tao anatin'ny 20 taona hoy Andriamatoa Rivo Andria Manala teo micro an'ny James Daniel saingy olana ny fahefamividy ny mpanjifa raha ntsika ny fanazavany
amin'izao fotoana izao roa kilao latsaka roa kilao isataona ny fihinanany malagasy henanako ny nomby sy ny henakisoa dia latsaka ny dimy kilao isataona ny atody a dia 20 atody isataona ny ronono moa dia 5 litatra isan'olona isataona tokony ho izy nefa ho an'ny firenena andalam-pandrosoana tsy teny hoe mandroso be zany fa firenena afrikanina ny henanakoa tokony eo amin'ny 10 hatramin'ny 15 kilao eo ny atody eo amin'ny 100 isataona eo ny ronono 5 litatra isataona dikan'izany mbola lavitsika mbola misy fampandrosoana tokony atao amin'nysehatry ny fiompiana zava-misy a 70 tapitrisa ny isan'ny malagasy androany ary mitombo 8 isataona isan'ny malagasy dikan'izany anatin'ny 20 taona 50 tapitrisa ny isan'ny malagasy ahoana ny fomba hanomezana sakafo an'ireo mponin'ireo dikan'izany mila dia nizao dia efa manana vina mila manana paikady hoe ahoana na nomezana sakafo ny malagasy ahoana ny afahana tsy manafatra hena manafatra atody manafatra ronono ampalahelo zany raha zany mbola farany ary tsy androso mihitsy ny firenena raha tsy ampy sakafo ny mponinao aminy
indray mba fa eo amin'ny lafi ny kolotsaina tsy manaiky ny nanesorana ny talen'ny ofisy malagasy miaro ny zon'ny mpamorona na ny omda ireo mpanakanto mpikambana ao anatiny voalaza fa noesorona nandritra ny filankevitry ny ministra ny alarobi teo ny talenyty ofisy ity andriamatoa azaranjarivoka tsy mahafaly ireo mpanakanto sasany nambarany samoela fa ny mpanakanto no nandany vola nentiny ny talehan'ny omda ny ofana anatsarana ny asan'ity ofisy ity ary ny 500 ny vola miasao dia an'ireo mpanakanto mpikambana avokoa ho tantara mitoy indray moa tiraharaty atoato fa nisy ihany ko andehana mpanakanto maly ny vory ary nanangana ny hetsika antsoina hoe omda ao mitaky fanatsarana ny fiarovana ny zon'izy ireo ary mitaky ihany koa ny firaisakinina ny samy mpanakanto voalaza fa nao hetsika mifandraiky amin'izany eny amin'ny motel lanosy izy ireo amin'ny alakamisy 50 ny volana febroary izao amin'ny roora tolakandro ho tanterahana motsa ivona ihany eny amin'ny motel anosy vaovao mifandraiky amin'ny rivodoza mankahery an-trany ny mpiraitanindrazana rehetra ny arambona indrindra ireo mpanao gazety any amin'ny faritra samihafa ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara mitaly 50 ny isan'ireo namana mpanao gazety lasibatra tamin'ny fandalovany batsiray farany teo raha ny fampitam-baovaovaoray avy amin'ny brown ny olavitra any amin'ny faritra tany amin'ny faritra vatovavy ny 50 ny isa 9 ny tany matsiatra ambony ary 20 tany fitovinany mbola misy 70 hafa ihany koa moa dibodrano ny tranony ary sipafananana efa nisy moa ny antso tolotanana ho fanampinan'ireo namana mpanao gazety ireo nataony olafitra itoy hatramin'ny alakamisy 50 volana febroary zao ary ny fandraisana izay foy amin'izay tolotanana izay amin'ny compty mvola 034 37 849 06 averina 034 37 849 06 mankasitraka sady rehefa mandray anjara amin'izany moa ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara fa olona roa no namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza tany amin'ny distrika ny Manakara 37 sy roa hetsy ny isan'ireo trabona tsy manan-kialofana ao amin'ity distrika ity manontolo araka ny tarimarika navoaka ny teo anivon'ny faritra fitovinany matratra 9 sy iray hetsy ihany koa ireo trabona ao amin'ny distrika ny vohipena akoatra ireo olona telo maty vokatry ny faharavany ny trano fonenana izy ireo ny tondra drano sy ny sisa mangany fotsiny moa mifampitehan'ny fambolena toy ny volojorofo sy firapay anisan'ny toerana vomafy vokatry ny takaitra navelan'ny batsiray manakara renivohitry ny faritra fitovonanika anisan'ireo notsidehan'ny filoham-pirenena omaly nitaraina ny governora amin'ny olana samihafa na ny ametrahana ireo traboana marobe azy ny governora ny fitovonany ny médecin général razafitsotra Lucien Laurel.
Eto dia misy fokotany anaky efatra izay nandalovan'ny rivotoza mahery teto manakarany tena ny antefany zany. Anisan'izany ny ao Ampilao, anisan'izany ny ao Andriagna, ny ao Andragnodaro, ny Andranomainty. Izany rehetra izany a dia ny arahana ny tady toerana ametrahana azy tahaka ny fiangonana, ny sekoly dia nametrahana azy ireo. Nefa indrisy ireo toerana izay nametrahana azy ireo koa dia lasa ny tafony Andriamatofilo de voaterina kisaka amin'ny toerakafa. Misy ny tranom-panjakana ihany koa tahaka ny grande région de tsy misy tafo intsony fa lasa daholo ny tafo. Tahaka izany ihany koa ny tranony direction régionale ny population lasa daholo ny tafo satria arak'izany mahery de mahery tokoa ny rivodoza. Nisy ihany koa ny mpano fampatesana teto Manakara de nisy ny tany amin'ny commune rurale ny mitanty. Nisy ihany koa ny teto Manakara taipo tamin'ny nandarovan'ny rivodoza dia maty sy tratra ny ainy. Nisy ny tany Kongo, misy miisa anankiroa koa ny tany Kongo ary ny taovohipeno dia anankitelo no maty ka dia iarahana etoa miaraory amin'ireo tompon'ny fianakaviana isika rehetra. Ankoatr'izay Andriamatofilo dia misy ny vary izay nandrahoana ato a sakafo masaka zany a ho atolotra an'reto traboina reto a izay nandrasana ainareo mba hanolorantsika azy a ho andreto traboina Andriamatofilo.
Izay zany ny zava-misy tany amin'ny faritry fitovonana eny fa namela takaitra ho an'ny distrika ny feno arivo be ihany koa ny andro ratsy ny rivodozany fanesy teto amintsika zany hoe tsy batsy iray farany teo ihany zany. Na dia tsy nisy aza ny zavatra goavana simba dia nitantsaha no tena vomafy satria dibo-drano ny tanimbarin'izy ireo noho ny abetsaky ny rotsakorana. Noho ny rivotra ny fofofofo nentiny batsira ihany koa dia nendaka ny tafo ny CSB2 tao Morarano Maritampona. Mitondra ny tatitra momb'izay teo amin'ny micro an'ny Jelo Rasolofo ny solombavam-bahoaka ny feno arivo be bien aimé Randrianarisoa.
Raha batsiray manokana aloha zany ny tenenina dia tsy de nisy zavatra simba afatsy ny teo amin'ny commune Morarano Maritampona zany a CSB2 teo zany nilasa ny tafo nefa nazanajany efa nandraindraikitra amin'ny benitanàna dia nisy taolo latavela teo anivon'ny commune dia efa fatsiana aingana-dingana satria ny marasy ny mpiteraka ao amin'io any dia tsy maintsy vondrena aingana efa nazanajany eo anivon'ny distrika feno arivo be dia hita ihany ny atao hoe zavatra simba zany a voalohany indrindra satria ny fotodrafitrasa rehetra efa ratsy indrindrindra résidansy eo anivon'ny renivohitry ny distrika ny tranom-panjakana rehetra zany de hita fa efa antitra nyfotodrafitrasa ka mila fanavaotrana ka raha ohatra ka maherihery noho iny ny rivotra sy ny zavatra mitranga zany a de ina fa potika tanteraka ireny tranom-panjakana eny anivony renivohitry ny distrika ireny mitovitovy azay ihany koa eny anivony kommune Masoamiefa. Nefa nazanatsy zany dia tsara mampafantatsika minakavy a fa tamin'ny voalohan'ny andro ratsy voalohany indrindrindra la cyclone nana dia nitondra fahapotehana ny volo rehetra sy ny torafasika eny amin'ireny tranombary a manamorona anyireny rano ireny zany a dia nanapotika tanteraka zay tany sy zavatra volena rehetra ny distrika fenelo be dia lalina loasa ka manoloana zany indrindra fampitehan'ny tombo eny any dia mampotika an'le toeram-pitsahana sy ny toeram-pivelomana koa any amin'ny faritra misy itrazy avy ny tambasy ny fambolena isan-karazany.
Milaza ny filany ny mponina taoriny ny fandalovan'ny rivodoza sy amin'izao maitsoahatra izao ihany ary ny solombavam-bahoaka ny feno arivo
ny filan'ny mponina ny anivon'ny distrika fenivo be na de teo aza hoe distrika fenivo be de nisy mokabary fa fotoana otra kosa dia mila vary ihany keo ka mangataka ny fitondram-panjakana raha ohatra ka misy a mba hahafahana mizara zay atao hoe varotrindro anivon'ny distrika fenivo be a mba hahafahana mitrindra ireo vahoaka satria ao anatin'izao maitraratra zao dia nalepam-boly aza de tsy ampy vary ihany keo ka mila ihany keo zany ohatra vahoaka rehetra manerana any Madagasikara de mila zay varotrindro ihany keo zany a ny anivon'ny distrika fenivo be indrindraindrindra commune mba hahafahana mamatsy an'ireo mponina zay tsy ampy vary amin'izao fotoana zao. masombolo efa nizana ny fitondram-panjakana toy isaorana manokana ny fitondram-panjakana ny zesaka masombolo efa nazana tsyzany dia mangataka ihany keo amin'izao fotoana zao a mijevana manokana satria tsika mieritreritra ny fahavitantenan-tsakafo fahavitantenan-tsakafo amiko dia ny voalohany indrindra zany dia fizarana masombolo sy fanohanana anarotantsara eo a ahafahana mampitomba mivokatra mba hahafahantsika fahavitantena atsakafo zay.
Mifandraika indrindra moa amin'izay rivo-doza batsira izay dia mbola ikirontana hatrany ny fifamoivozana andranomasina manerana ny morotsiraka atsimandrefana sy atsimonosy hoy ny filazana navoaka ny eo anivo ny sampana mpamantatra nomety toetry ny andro tamin'ny sivora maraina teo. Ahery ny rivo-dranomasina ary omafy ny fitsokan'ny rivotra noho ny mbola takaitra navelan'ny rivo-doza batsiray tsy aza atao mihitsy arak'izany ny miandrika ary entanina ro voankasiky ny fampitandremana anaraka tsy tapaka ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony. Reo vaovao ny ivelany vahiny niona tamin'ny papa François tao Vatican ombaly ny filoham-pirenena Slovenia Borut Pahor anisan'ny fantohan'ny resaky ny rotota tamin'izany ny momba ny fanitarana ny vondrona eropeana amin'ny faritra Balkan andrefana sy ny endrim-pifandraisana misy eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana ny Slovenia. Voaresaka ihany koa ny momba ny toedara mba fapana ny Ukraine ankehitriny tafiditra indrindra anatin'ny fanamariana ny fahatelopolo taona na ankatoavin'ny fiketrahana masina ny Slovenia ka nisiny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny rotonta moa io fionana teo amin'ny papa sy ny filoha Slovenia omaly io. Tsy dia nisy zavatra nisongadina firy tamin'ny fionana teo amin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha Rosiana Vladimir Putin omaly fionana natao tao Moscou niresahana ny momba ny raharaha ukrainianina. Naritra ora dimy tanoany zany taorin' io fionana tamin'ny filoha Rosiana io moa dia hiazo ny Kiev renivohitry Ukraina indray ny filoha Frantsay Emmanuel Macron anio ioana amin'ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky. Fikatsahambaolana mba tsisiny ny mety io fanafihana ataony Rosia ny Ukraina atrany moa no tanjona amin'izany. Any Nigeria olona telo no tafavoaka velona fito tsy tapopoka vokatry ny firehetan'ny sambo mpitondra solika iray ny alarbi teo. Tsy fantatra mazava hatramin'izao ny niavian'ny afo ny tompon'ny sambo fametrahana solika any amin'ny morotsiraky delta atsimon'ny Nigeria izay mpamokatra solika lehibe indrindra ty Afrika moa io nirehatra io. Tatsambo folo no tao anatiny tamin'ny fotoanany rehetany araka ny nambaran'ny tale jeneraly ilay orinasa Sheba izay mpitrandraka sy mpamokatra solika ny alady ariva lasa teo. Farany any Centrafrika noesoriny filoha Faustin Archange Touadera tamin'ny toerana mampiray minisitra azy andriamatoa Henri Marie Dondra. Fanesorana taoriny ny valivolana nanendrena azy ny lehibe ny governemanta centrafrikana noho ny disadisa nisy nandritra ny fitaomana ny olona itolona nohitra ny fitondrana frantsay sy rosiana izay niteraka ady an-trano nandritra ny valotaona any an-toerana no antony voalaza fa nanalana azy. Nitendrena ho prime ministra vaovao any an-toerana moa ny ministry ny toekarena Felix Moloa nitaoriny nanalanana rematoa Dondra tamin'ny toerany ny zoma teo. Makasitraka ny fiarahana hatrany tompokilasy tompokovavy amin'ny roa ratolakandro indray ny fotoanantsika manaraka aza miala amin'ny telo amby sivy folo efatra